Labrīt! Sākam Ventspils Nova domas sēdi. 2022. gads, 26. mājas. Domas sēdē piedalās 14 no domas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāts Gaidis Boži. Darba kārtība tika nosūtīta ar 18 darba kārtības jautājumiem. Papildus jautājumu nav. Man priekšlikums vien darba kārtības jautājumu nosaukt nedaudz savādāk, un arī, kad nonāksim līdz lēmumam, tad arī drusiņi nelielas izmaiņas. Un runa ir par 9. Darba kārtības jautājumu. Mums viņš ir par valsts aizdevumu Piltenes pilsētas Peldielas posmu pārbūvē. Priekšlikums viņa nosaukt ir par investīciju projektu Piltenes pilsētas Peldielas posmu pārbūvē īstenošanu. Piekrīt deputātiem. Tas saistīts ar MK noteikumiem un drusiņi varbūt mums MK noteikumi izmainījušies. Un pirmais lēmums mums ir par COVID naudām un tāpēc arī varbūt nebija precīzi noformulēts sākumā. Ja nav jautājumu vairāk, tad es aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar darba kārtības pirmo punktu par Ventspils naudu pašvaldības 21. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Tad ziņo sabiedrisko attiecību speciālists Dainis Veidemans, lūdzu.
Jā, labdien. Pašvaldība ir sagatavojusi 2021. Gada publisko pārskatu apstiprināšanai. Deputātē tika pārskats nosūtīts, nekādi ierosinājumi nebija atsūtīti. Tādēļ es lūdzu deputātus atbalstīt publisko pārskatu, lai varētu nosūtīt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un nosūtīt arī mūsu bibliotekā.
Paldies, vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes saistošo noteikumu par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils novada apstiprināšanu ziņo sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola, lūdzu.
Labrīt visiem! Ir tapuši jauni noteikumi saistošie par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils novadā. Un kā jau esat arī iepazinušies, tad otrajā sadaļā ir nosaukti visi 19 šobrīd esoši vai tuvākajā laikā plānot sociālajie pakalpojumi, ko mēs sniedzam, organizējam vai pērkam no kādas citas organizācijas, un pēc tam visos pārējos punktos ir aprakstīta tātad tīri šajā te pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas kārtība. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, tad droši jautājiet. Šādi nav bijuši, būs šobrīd tagad jauni saistošie noteikumi, lai varam visu šos pakalpojumus oficiāli teiksim, sniegt, organizēt vai pirkt no pakalpojumu sniedzējiem.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Anda. Nākušais darba kārtības jautājums ir par nolikumu apstiprināšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kimoviča, lūdzu.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par skolēnu vasaras radošo darbnīcu organizēšanas kārtību. Šī nolikuma mērķis ir atbalstīt skolēnas vasaras periodā, saturīgi atbalstīt skolēnas saturīgi brīvā laika pavadīšanas iespējas un ņemot vērā, ka šajā mācību gadā COVID-19 apstākļu laikā nebija iespējams audzēkņiem laboratorijas darbos vai ārā nodarbībās īpaši veikt tādas izglītojušas pasākumus, tad šajās radošajās darbnīcās akcents tiks likts uz STEM mācības priekšmetu, tādu padziļinātu vai praktisku apguvi, kas dažādos mācību procesu. Tāpat šajās radošajās darbnīcās tiks iesaistīt skolēni, kam būs plānots pagarinātais mācību gads, lai arī viņi varētu, kā saka, radoši papildināt tās savas zināšanas, kur varbūt roba bija mācību gadā. Pavisam novadā tiks izveidots 12 grupas, un plānotais dalībnieku skaits, kas šajās grupās iesaistīsies, ir 249 skolēni. Kopējais finansējums 7500, finansējums ir paredzēts izglītības pārvaldes budžetā. Tas tiks novadīts katrai izglītības iestādei, ievērojot šo grupu skaitu un audzēkņu skaitu. Finansējums ir paredzēts tātad radošo darbnīcu dažādu materiālu iegādēji, arī lektoru piesaistei. Visiem dalībniekiem tiks nodrošināta arī ēdināšana 2 eiro dienā. Un, manuprāt, tas ir tāds labs pasākums, ka daudzēkņi tiešām var gan šīs komunikācijas prasmes, un vēlreiz uzsveru arī lūk šīs tēmu priekšmetu, tādas praktiskās ar nodarbībās papildināt savu zināšanas. Un jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā, un lūgums ir apstiprināt sagatavoto nolikumu.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, bret atrast nav.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 2014. Gada 27. Februāra nolikumā numur 1 Ventspils novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagoga apbalvošanas nolikumu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja, lūdzu.
Jā, izglītības pārvalde ir sagatavojusi grozījumus minētajā domas lēmumā ar mērķi, lai motivētu izglītojumos piedalīties mācību priekšmetos, priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos. Un arī, zināmā mērā, materiāli atbalstīt mūs novad labākos skolēnus, kuri piedalās olimpiādēs, konkursos un sportā. Tā kā iepriekšējā nolikumā bija atsevišķi izdalīta teiksim, samaksa par bērnu sasniegumiem, iegūstot 1., 2., 3. Vietu un atzinības, atsevišķi tika izdalīts starp novadu mācību priekšmetos un reģionālajos mācību priekšmetos. Ņemot vērā, kā pēc pašvaldības pēdējām vēlēšanām, reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes praktiski nenotiek, vai tikai viena notiek, bija liederīgi apvienot šīs reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes ar starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēm. Un ko mēs iegūstam? Iegūstam, kad reģionālajām mācību priekšmetu olimpiādēm bija par 10 eiro, pieņemsim par 1. Vietu finansējums vairāk. Ja mēs tagad pielīdzinām arī starpnovadu, paskaidrošu, kas ir starpnovadu, tas ir mūsu skolnieku dalība, valsts mēroga olimpiādēs kopā ar Ventspils pilsētu. Un tas ir tāds motivējušs pasākums, un ja mēs apvienojam, tas nozīmē, ka pa 10 eiro, pieņemsim par 1. Vietu, izglītojumos iegūs šo finansējumu lielāku. Un ņemot vērā arī iepriekšējo, kur starpnovodu mācību priekšmetos par atzinību bija 7 eiro, un ievērojot arī inflāciju, uzskatījām par liederīgu apvienot šīs divas sadaļas, un līdz ar to vismaz par atzinību ir 15 eiro tagad. Tā kā lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus šajā lēmuma projektā, un līdz ar to tas būs tāds zināms motivējošs faktors skolēniem, jo svinīgais pasākums notika šajā gadā 1. Jūnijā. Bērnu aizsardzības dienā.
Paldies. Lai deputātiem būtu jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Paldies, Ainam.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par priekšsēdētāju ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldības domas priekšsēdētāja Eva Mucenieka iesniegumu. Piešķirt divas kalendārās nedēļas ikgadēju apmaksāto atvaļinājumu. Cik es esmu dzirdējis, tad otro daļu viņš augustā varētu iesniegt iesniegumu, un man lūgums deputātiem atbalstīt no 9. Jūnija līdz 22. Jūnijam ieskaitot piešķirt ikgadēju atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies par 13 deputāti. Domas priekšsēdētājs Aivars Mucinieks balsojumā nepiedalās. Par pret nav. Pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Sārce Popas pagastā Ventspils novadā detālplāniem izstrādes darbu uzdevuma termiņa pagarināšanu. Ziņo pašvaldības attīstības plānotāja Iveta Straume, lūdzu.
Labdien visiem! Novada pašvaldībā 19. aprīlī tika saņemts Sijai Jampope valdes priekšsēdētājs iesniegums ar lūgumu pagarināt detālu plānojuma darba uzdevumu nekustamā īpašumā Sārce Popas pagastā 4 vēja elektrostaciju būvniecībai. Iesniegumā ir informēts, ka 21. Gadā ir uzsākta IVN procedūra, un decembrī IVN ziņojums ir iesniegts izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai vidas pāraudzības valsts birojā. Šagad janvārī birojs ir sniedzis starpatbildi, kurā tika pieprasīta papildus informācija, skaidrojumi un precizējumi. Līdz ar to šis te IVN ziņojums ticis aktualizēts un februārī atkārtot iesniegts vidas pāraudzības valsts birojā. Birojs savu izvērtējumu termiņu ir pagarinājis līdz šā gada aprīlim, un pēc minētā iesnieguma saņemšanas pašvaldība nosūtīja Sijai Jampopei vēstuli ar aicinājumu sniegt papildus informāciju par detālu plānojumu izstrādes gaitu, kā arī iesniegt šo te biroja atzinumu. 10. Maijā mēs saņēmām atbildes vēstuli, kurā tika informēts, ka detālu plānojumu ietvaros ir aktualizēts ainavu izvērtējums, bet citas darbības detālu plānojumā nav veiktas, un tāpat arī ir iesniegts šis te vidas pāraudzības valsts biroja IVN novērtējuma atzinums. Par minētā detālu plānojuma izstrādes uzsākšanu novada doma jau 19. Gadā pieņēma lēmumu, apstiprināja darba uzdevumu ar termiņu uz 2 gadiem. Pirms noteiktā termiņa beigām pagājušā gada martā Sijai Jampope vērsās ar iesniegumu pagarināt šo te termiņu saistībā ar to, ka ir veicamas daudzas izpētes IVN ietvaros un tāpat arī pamatots ar to, ka ir bijuši Covid ierobežojumi. Pagājušā gada 27. Maijā novada doma pieņēma lēmumu pagarināt detālu plānojumu izstrādes termiņu par 1 gadu. Un pamatojoties uz grozījumiem ministra kabineta noteikumos 240, vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas apbūves noteikumi, tika papildināts darba uzdevums ar punktu 4.8, kurā noteica, ka nosacījumus minimālo attālumu vēja elektrostaciju izvietošanai noteikti atbilstoši šim tā ietekmes uz vidi novērtējumam. Tātad saskaņā ar ministra kabineta noteikumu 628 noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem pašvaldība var pieņemt lēmumu par detālu plānojumu izstrādes darba uzdevumu termiņu pagarināšanu, ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi. Iesniegums tika izskatīts arī teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, un lai sagatavotu šim te IVS ziņojumam un normatīviem aktiem atbilstošu detālu plānojumu redakciju, ir sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu termiņu pagarināšanu uz 1 gadu līdz nākošā gada 26. Maijam, negrozot darba uzdevumu saturu.
Paldies! Deputātiem ir jautājumi. Jā, vārds deputātei Dacei Vašukai, lūdzu.
Man jautājums ir pareizi saprot, ka tīri juridiski pēc visiem tiem pamatojumiem, kas tur izskaitīt, mums nemaz nav juridisks pamats neapstiprināt tā detālu plānojumu pagarināt.
Tā arī ir, jo detālu plānojumu izstrāda atbilst šobrīd spēkā esošajam arī teritorijas plānojumam, un lai izstrādātu šo te dokumentu, ņemot vērā IVN ziņojumu, mums ir jādod atļauju viņiem pabeigt izstrādāt detālu plānojumu.
Un tas būtiskākais arguments tieši tas, ka tas IVN ziņoja procesu viņiem aizkavējās objektīvu iemeslu.
Nu, jā.
Pēc būtības viņš pat varbūt neaizkavējās. Viņam ir papildus prasības uzliktas.
Viņam ir papildus prasības, jā, kas tā kā lika viņiem vēl papildus veikt tur izpētes un izvērtējumu, un līdz ar to viņi šo te IVN ziņojumu aktualizēja un atkārtot šogad iesniedza līdz pārvaldības valsts birojā. Un birojs savu atzinumu ir sniedzis.
Nu, man nu, vienkārši tāds konceptuāls jautājums, ja mēs, kā mēs vispār uz priekšu, ja mēs apstiprinām, piemēram, grožījums teritorijas plānojumā, un tur varbūt tad mums iekļaujās arī šīs ainā teritorijas vai uzņēmējiem vispār ir, nu, reāls izredzis to visu turpināt.
Bet šobrīd jau tas viss notiek pēc esošā teritorijas plānojuma, un teritorijas plānojuma grozījumi vēl nav apstiprināti. Un to mēs arī vēl nezinām, kad viņi tiks apstiprināti, tā kā detāli plānojums. Principā viņš jau ir tā kā gatavs, tur ir tīri tehniski jāsaliek materiāls kopā. Un ja viņiem ir arī vēl šie papildus ainavu izvērtējumi, es domāju, ka tuvākā laikā viņi arī iesniegs. Tas būs atkal atsevišķi lēmums un izvērtēšanu.
Vārdsam deputātam Mārim Dadzim un tad Anna Zariņš.
Mēs jau komitejas sēdē būtībā pārunājām. Jā, Iveta jau pareizi saka, ka, ka šobrīd viss notiek atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Un šī brīža teritorijas plānojums būtībā arī paredz vienu lietu, kas nu, rada tādas sarežģījumus ierosinātājiem, un tas ir attiecībā uz apēnojumu. Jo mūsu šobrīd spēkā esošais teritorijas plānojums paredz to, ja apēnojums skar mājasaimniecības, tad šis projekts var tikt realizēts tikai saskaņojot ar šo mājasaimniecību īpašniekiem. Šobrīd pašvaldības rīcībā, es saprotu, nav informācijas par to, vai detāli plānojumi ietvaros šie saskaņojumi ir saņemti. Bet katrā ziņā, ja šie saskaņojumi būs nepieciešami un nebūs saņemti, tad šie sarežģījumi būs tādi, kas nu, varēs būt arī par iemeslu būtībā detāli plānojumi neapstiprināšanai. Bet nu, to mēs varēsim spriest tad, kad detāli plānojums būs uz galda pirmā redakcija.
Vārds Andim Zariņam, lūdzu.
Jā, papildinot Māri, tad es gribētu vērst uzmanību, ka šī mirklī mēs apstiprinām tikai šo detāli plānojumu termiņu. Un šis detāli plānojums izrieties no tā, viņiem jāiestrādā šīs IVN lēmums, jāpapildina. Līdz ar to šī mirklī mums tīri nav iemeslu kavēties un ir jāļauj viņiem pabeigt, un tad jau mēs varēsim pievērsties detaļām un vērtēt, vai detāli plānojumā ir ievērtēts un atbilst mūsu teritorijas plānojumā vai neatbilst. Tas jau būs nākošais lēmums.
Paldies! Vai vēl būtu jautājumi? Kā jautājumi vairāk nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies! Pret deputāti Dacu Vašuka atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domes. Par saistošo noteikumu nolikums par licencēšanas makšķerēšanas Pūzes ezerā grozījumu apstiprināšanu. Ivita Mēnardi, licencēšanas un vidas pārvaldības speciālisti. Lūdzu.
Labrīt. Tā kā 2022. gada 20. aprīlī ir stājušies spēkā ministru kabineta noteikumu grozījumi, mums ir jāgroz arī savi saistošie noteikumi, kas uzliek pat pienākumu iekļaut personu grupu sarakstus, kas ir Latvijas goda ģimenes. Grozījumi jāizdara līdz 1. janvārim. Arī mēs papildinām un izņemam trīs licenču tirdzniecības vietas. Līdz ar to grozījumi ir tik tīri redakcionāli, viņi nav jāsaskaņo ar norādītajām institūcijām, kas ir minētas MK noteikumos izskatīti. Viņi ir licencēšanas komisijā un teritorijas ekonomikas attīstības komitejā. Līdz ar to ierosinu viņus apstiprināt.
Paldies, vārds Andim Zariņam, lūdzu.
Es gribēju painformēt deputātus, ka šīs goda ģimenes varēs nodarboties ar licencēšanu makšķerēšanu bez maksas šais mūsu ezeros.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Tad aicinu balsot par Pūzes ezeru šobrīd, jā. Aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas dats pāriem. Jā, labi. Un nākošais darba kārtības jautājums līdzīgs tikai par grozījumiem Usums ezera saistošajos noteikumos, jā? Lūdzam?
Jā, tieši tā, Usums ezerā tieši tas pats ir, viņi ir pieņemti un arī viņos ir jādara grozījumi, līdz ar to viņu mēs iekļaujam tās goda ģimenes, kam ir bezmaksas licences, ierosinu viņus apstiprināt.
Paldies, balsojumu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Tad nākošais darba kārtības jautājums mums bija ar jaunu nosaukumu, tātad par investīciju projektu Piltenes pilsētas Peldi ielas posma pārbūve īstenošana. Tātad mazai atkāpē varbūt tad pagājušajā gadā, lai pretendētu uz Covid krīzes seku mazināšanas pieejamiem līdzekļiem, bija kārtība sekojoša, kad pašvaldībā veica iepirkumu, nosūtīja uz varam šo projektu, varam sagatavoja ministra kabineta rīkojuma projektu, ko ministra kabinets apstiprināja. Tad mēs pieņēmām lēmumu, gājām uz valsts kases. Šobrīd tas viss ir palicis, bet visam pirmsākums ir vēl viens domas lēmums. Tātad jāpieņem vēl domas lēmums par projekta īstenošanas uzsākšanu. Ja? Un līdz ar to mums būs jāatgriežas vēl, ja mūs varams, protams, apstiprinās pie vēlreiz pie šī jautājuma. Tātad process ir daudz garāks, bet, diemžēl, tāda ir MK noteikuma. Un līdz ar to man ir priekšlikums nedaudz tomēr arī pamainīt mūsu domas lēmumu, lēmumā pirmo punktu, un pirmo punktu izteikt sekojošā redakcijā. Atbalstīt investīciju projektu Piltenes pilsētas Peldu ielas posma pārbūve, iesniegšanu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta aizdevuma saņemšanai par 181 838 eiro un 39 centiem. Un iekļaut vēl vienu punktu, kas būtu tā kā trešais un līdz ar to ceturtais nobīdītos uz leju. Tātad trešo punktu, lēmumu zaudē spēku, ja investīciju projekts netiek apstiprināts, iekļaut vēl tādu punktu. Kas ir paredzēts Peldu ielā? Tātad Peldu ielā ir paredzēts sakārtot šo ielu un atjaunot ar mākslīgo bruģakmeni, izbūvēt lietas ūdens novadīšanu un ierīkot apgaismojumu. Metri varbūt nav tik daudz, 200, bet ņemot vērā šo Peldu ielu, tad viņi tur tā kā tāda iznāks drusiņi tā kā dubultā tā iela, jo tur arī tie stāvlaukuma auto. Un līdz ar to ir priekšlikums atbalstīt. Summā mēs iekļaujāmies, teiksim, uz 200 metriem var būvniecības veikt līdz 220 tūkstošiem, tā kā mums ir 213 tūkstoši. Un attiecīgi arī atbilstam citiem MK noteikumu punktiem, bet, protams, gala vārds būs varamam, tā kā priekšlikums atbalstīt. Šis ir viens no tiem ceļu projektiem, ko mēs arī budžeta izskatīšanas laikā tā kā bijām ierēķinājušies. Vairāk projektu mums nerealizēsies no šīs sadaļas noteikti daļ cenām, bet tā kā šis ir daudz man stūvu tām cenām arī, ko mēs tā kā bijām plānojuši, lai gan arī dārgāks mums būs jūnija sēdē noteikti būs investīcija plāns jāpamaina. Vairāki punkti, jo šobrīd nav vairs tā, ka ministrija neskatītos arī to ciparu, kas ir investīcija plānā. Piemēram, mums bija Piltenes vidusskolā, ko mēs domājam, tur remonta darbs un arī internātā kopumā investīciju plānā. Mēs bijām ierakstījuši 400 tūkstoši, mēs bijām pieteikuši šo projektu ideju uz 445 tūkstošiem, tas prioritāros projektos, tāpēc tur mums domas lēmumu pirms tam nebija. Viņi tikai saskaņoja mums pamatojot uz to, ka mēs rakstījām, ka mums nav iepirkums un pēc iepirkuma mēs investīciju plānā izmainīsim, līdz ar to arī viņi tikai saskaņoja. Faktiski, ja cipars investīciju plānā neatbilst, tad arī projektu var nesaskaņot. Līdz ar to arī Piltene mums šis Peldu ielas pārbūvis jāsaskaņo investīciju plānā. Jāveic izmaiņas. Varbūt ir deputātiem jautājumi. Jā, lūdzu, Dace Vašuka.
Es vienkārši nepārzinot tā Piltene, tur ir iekļaujās tādas teritorijas, kas pieguloši arī privātu mājām. Tie stāvlaukam un tādi, vai tā tiešām ir iela tāda publika?
Tā ir iela pieguļoša daudz dzīvokļu mājai. Trīs tā mājās, nezinu, cik dzīvokļu, 27, 24, 18, man grūti pateikt, bet bet daudz dzīvokļu mājā pieguļošu teritoriju.
Tā dzīvokļi ir pašvaldības vai privātie?
Ir, tur dažādi ir, jā, bet katrā gadījumā tā investīcija netiek veikta ar viņu, tā kā pašvaldības īpašumā tiek veikta. To visu ministri šobrīd ļoti skatās, kādreiz to tā skrupulozu neskatījos, bet šobrīd visu tās lietas diezgan tiek vērtēts. Tā kā redzēsim atbalstīs, tad varēsim iet tālāk un pieņemt lēmumu par aizdevumu, bet, nu, protams, viss tas process ir ne mazāk kā 3 mēneši manā skatījumā no šī brīža lēmuma, tā kā diezgan ilgs laiks, bet, nu, vienīgais mēs varam apņemties šo projektu realizēt līdz šī gada beigām, tikai tāpēc, ka tas ir bruģakmenis, nu, un bruģakmeni vismaz vēl var ieklāt arī vēlā rudenī. Būt asfalts, tad mēs nevarētu apņemties uz vienu gadu, viņi tev uz diviem gadiem. Un pa gadiem vismaz pirmā gadā jābūt 50% realizētiem, otrā arī, nu, tas 50 paliek. Bet ja šī gadījumā mēs viņu tā kā apņemamies līdz šī gada beigām realizēt. Tā, labi, vēl jautājumi? Jā, Mārim Dadzim, lūdzum.
Nu, spriešot pēc tā, ka tur ir konkrēta summa, tad tur ir varbūt informācija par iepirkumu, kā iepirkumu gaitu.
Tātad iepirkums bija ļoti labi, tātad, nu, tā, kā teikt, ar piedāvājumu daudzveidību bagāts, un bija 8 piedāvājumi. Šis bija lētākais piedāvājums CIOR, tātad 170, bez PVN es runāju, bija 176 tūkstoši. Otrs bija pa 23 tūkstoši dārgāks, tas bija 199, cik es atceros ARB 7, tas bija, nu, pats dārgākais bija 278, teiksim, 102 tūkstoši vairāk. Tā kā, nu, konkursa tiešām ir bijis diezgan ievērojams, bet, nu, visiem cenas bija apmēram, lielākais vairums bija nedaudz pār pa 200 tūkstošiem. Tāds bija iepirkums, tā kā viens no iepirkumiem, kuris vairāk šogad piedalījušies pretendenti, var teikt. Vai ir deputātiem vēl jautājumi?
Ā,
nu, reku, Ants var pilnīgi precīzi pateikt, jā, par dalībniekiem un par summām.
Es nezinu, vai es saukšu dalībnieks, bet tad lētākais piedāvājums 176 tūkstoši, 799, un jākais ir 271 tūkstoši, 256,64 eiro. Tad paši saprotat, ja tad ir 8 pretendenti, tad katram apmēram ir 10 tūkstoši tāds kāpums.
Labi, paldies.
Ja kādam vēl ir intereses, varu precīzi skaitļus nosūtīt.
Nu, viņi publiski pieejam katrā gadījumā. Iepirkumu mājas lapā var atrast. Un, tā kā pie iepirkumiem e-sistēmas. Tā kā tā. Labi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par pašvaldības piekrītīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. Tātad, nu, turpmākos jautājums mums ziņos nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, lūdzu.
Labdien! Darbojoties ar pašvaldības īpašumiem, ik pa laikam apkopējam informāciju par tādiem zemes gabaliem, kur pēc savas platības, konfigurācijas vai izvietojumu atbilst starpgabala statusam, kurš ir definēts publiskas personas mantas atsevināšanas likuma pirmajā pantā, un tie ir tādi gabali, kuru platība ir mazāka par pašvaldības teritorijas plānojamā noteikto minimālo platību, kuru konfigurācija neļauj to patstāvīgu izmantošanu, vai kuriem nav nodrošināta piekļuva no koplietošanas ceļa vai ielas. Un šis lēmuma projekts ir tātad pa trim zemes gabaliem, no tiem divu Tārgales pagastā, pēc Tārgales pagasta pārvaldes vadības iesniegumā un viens Lēka pagastā. Tātad Tārgales pagastā zemes vienība kadastrā 17. grupā 48. gabals ar platību 0,12 hektāri pilnībā atrodas vidū iekļauts vienam privātam nekustamam īpašumam, nosaukums Upmalnieki. Un faktiski pašvaldības funkcijām netiek izmantot savā laikā, tur laikam joprojām atrodas urbums un neliela sūkņa stacija uz šī īpašuma. Blaks ir ferma pāri ceļam Un droši vien, ka tās nodrošināšanai viņš ir savulaik ticis radīts, bet zeme ir palikusi pašvaldībai. Privāti īpašniekam faktiski vienīgās tiesības šo zemi izpirkt šī situācijā, ka ja viņam šāds status tiks piešķirts. Otrs zemes gabals arī Tārgales pagastā lauka teritorijā pretī Tārgales ciemam. Otrā pusē tad Piltenes ceļām platība 0,8 hektāri. Nav nodrošināta piekļuves koplietošanas ceļam, robežojās ar trim privātiem īpašniekiem. Nu, ja no viņiem kāda tiks saņemts iesniegums par ir interesi atpirkt, tad nosūtīsim visiem pierobežniekiem un tad skatoties ar to no tā, vai viņi būs vienojušies vai arī nē, tad var tikt rīkot slēgtā izsola. Un trešais zemes gabals laika pagastā ārpus ciema teritorijas, platība 0,27 hektāri, zemes gabala konfigurācija un esošie apgrūtinājumi, tā skaitā pašvaldības ceļa, nodalījuma josla un divas elektrolīnijas neļauj tā patstāvīgi izmantošanu, izpirkšanas tiesības būtu esošajam pierobežniekam. Pašlaik ierosinājumi nav saņemti. Neviens no zemes gabaliem nav mērīts un rakstīts zemesgrāmatā. Ja ierosinājumi tiks saņemti, tad kārtosim īpašuma tiesības un tad jau virzīsim uz atsevināšanu.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Purenes 6 atsevināšanu Zlēkas.
Jā, turpmākie trīs tātad lēmuma projekti ir par pašvaldības dzīvokļu īrnieku iesniegtajiem atsevināšanas ierosinājumiem. Dzīvokļu īrniekiem, kā noteikts publiskās personas mantas atsevināšanas likumā, ir tiesības izpirkt viņu īrēto dzīvokli par tā dēvēto patieso vērtību. Dzīvoklis Purenes 6 Zlēku pagastā ir trīs istabu dzīvoklis, platība 78,3 kvadrātmetri. Vērtētājs noteica, ka tas stāvoklis ir neapmierinošs un noteica tā patieso vērtība ir 1100 eiro, kas arī piedāvāt kā izpirkt patiesā vērtība esošajam īrniekam.
Paldies, vai jautājumu būtu? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākuši dzīvokļu īpašums Ozola 1 Ugāles pagastā.
Dzīvoklis Ozola 1 Ugālē. Ugāles pagastā ir divi stabu dzīvoklis, platība 45,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, vērtētai noteiktā patiesā vērtība 1200 eiro. No SIVNK saņemtā informācija par to, ka visai dzīvojamajai mājai 2018. Gadā ir nomainīti logi, un šajā dzīvoklī tie ir 4. Tāmes summa kopumā ir bijusi 1202,76 €. Kopš ieguldījuma brīža viņi ir amortizējušies tātad par 40% un atlikuma vērtība būtu 721,66 €. Šis ieguldījums tiek pieskaitot tātad vērtētāji noteikti patiesai vērtībai. Kopējā summa, par kuru piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam, ir 1921,66 €.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Ozola 3 Ugāles pagastā.
Dzīvoklis Ozola 3 Ugāles pagastā, divi stabu dzīvoklis, platība 38,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1000 eiro. Šajā dzīvoklī tika nomainīti trīs logi. Kopējā summa par tiem bijusi 902,07 €. Amortizācija 40%, atlikuma vērtība 541,24 €. Kopējā dzīvokļa izpirkuma cena 1541,24 €.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Rīgas šosē 15 atsevināšana elektroniskā izsolē Ugāle.
Nekustamais īpašums Rīgas šosē 15 Ugālē, Ugāles pagastā ir īpašums, kurus pašvaldības zemes gabala ar platību 0,27 hektāri. Ugāles ciem tātad teritorijā atrodas pēc lietošanas veida dažāda sociālā grupa dzīvojamo māja, kurā iepriekšējā periodā tikus izmantota, viņai ir ar domas lēmumu bijis piešķirts sociālās mājas status. Dzīvojamās mājas būvniecības kvalitāte un atlikušā stāvoklis ir kritisks un ļoti slikts, tādēļ viņa eksploatācija tika pārtraukta. Un pēc tam, kad pašvaldība attīstīja projektu Daudzdzīvju dzīvojamo mājā Rūpnīcas ielā 6 Ugālē, faktiski kļuva pašvaldības funkcijām nevajadzīga. Līdz ar to tika nolemts viņu atsevināt elektroniskā izsolē. Īpašumā vēl atrodas arī 3 nedzīvojamās ēkas, kas faktiski ir neliela tātad koku šķūnīši. Kadastrālā vērtība šobrīd pēc zemes dienas datiem īpašumam kopā ir 18 374 eiro. Nu, tai pašā laikā no tā zemes vērtība ir tikai 1818 eiro. Tā kadastrālās vērtības šobrīd pašreizajā tā situācija man šķiet diezgan neatbilstoša. Vērtētājs ir novērtējis šo īpašumu ar sākuma cenu 6600 eiro. Un tā kā šī gadījumā nav pirmpirkuma tiesīgo personu, tad ir plānota atklāt izsoli elektroniskajā izsoļa portālā e-izsols.lv. Izsoles sākums tātad 10. jūnijā no 13. un beidzās 11. jūlijā 13. Pieteikšanās laiks ir pa 10 dienām īsāks, respektīvi no 10. jūlijas līdz 30. jūnijām.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātie? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais īpašums ir Vasnieku māja, Usmas pagastā, arī elektroniskai izsolē. Lūdzam.
Nekustamies īpašums Vasnieku māja atrodas Usmas pagastā ārpus ciem teritorijas, sastāv no zemes gabalā platība 0,17 hektāri, uz kurā atrodas diezgan ilgi jau eksploatācijā neesoša dzīvojama māja, mājas platības 160,7 kvadrātmetru un viena palīgāka šķūnīca. Tātad kadastrālā vērtība zemē 445 eiro, kopējā 1306 eiro. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma vērtība ar summu 10 000 eiro, kas arī noteikti, ka izsola sākuma cena. Izsola arī elektroniskā, sākums 10. jūnijā, noslēdzās 11. jūlijā, 2013. Pieteikšanās no 10. jūnijā līdz 30. jūnijā.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais nekustamies īpašums Akmenzīras 25. Tārgales pagastā arī atsevināšana elektroniskai izsolē. Lūdzam.
Nekustamies īpašums Akmenzīras 25 ir tādētais mazdārs. Viņš neapbūvēts zemes gabals, kurš atrodas Tārgales pagastā Akmenzīras ciemā. Zemes gabā platība 593 kvadrātmetri. Lietošanas mērķis individuāla dzīvojamā māja apbūve, pēc lietošanas veida dabā tātad pļava. Kadastrālā vērtība 1168 eiro, vērtētājs noteica tirgus cenu 1700 eiro. Plānota elektroniskā izsole, termiņu no 10. jūnija līdz 11. jūlijam, pieteikšanās tātad no 10. jūnija līdz 30. jūnijam.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un par atsevināšanu pēdējais ir īpašums Pauguri Ziru pagastām. Lūdzu.
Nekustamies īpašums Pauguri atrodas Ziru pagastā, sastāv no divām neapbūvētām zemes vienībām. Viens platība ir 1,8536 hektāri, otrs zemes gabals 3,86 hektāri. Abas divas pēc lietošanas veida dabā ir lauksniecības zemes, arī pēc teritorijas plānojuma atrodas lauksniecības teritorijā. Šobrīd nav iznomāta, kadastrālās vērtības attiecīgi mazākajam 1299 eiro, lielākajam 2875 eiro. Vērtētājs noteica kopējo īpašumu vērtību, tirgus cenu 9900 eiro. Pirmkārt, tiesīgo personu nav, tātad plānot elektroniskā izsole, pieteikšanās no 10. jūnija līdz 30. jūnijam, izsoles termiņš no 10. jūnija līdz 11. jūlijam pulksten 13.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Es pret atturās nav. Un pēdējais domas sēdes darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas noteikumos. Tad ziņo finanšu nodaļas vadītājs Aldis Āķis. Lūdzu.
Jā, labdien. Tātad finanšu nodaļas sagatavojas grozījums Ventspils novada domas 2015. gada 25. jūnija noteikumos numuri 4 par pasākumu plānošanu, to izdevumu uzskaitu un norakstīšanas kārtību. Tātad precizējot pirmo pielikumu, plānotā pasākuma izdevuma tām un otro pielikumu pasākuma izdevuma faktiskā tāme. Būtībā šajās tāmēs ir nedaudz precizēt izsmeļošāk ieņēmumu sadaļa un tas arī ir viss izmaiņas šajos noteikumos.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Mārim Nadzim vārds, lūdzam.
Nu jā, laikam beigās būs arī jautājums, protams, ka šīs lietas ir tādas, nu, nenovēršami birokrātiskas, nu, lai redzētu šo budžeta līdzekļu skaidru un tādu saurspīdīgu izlietojumu un tam līdzīgi, bet, nu, mūsu, visu kultūras namos, nu, strādā radoši personības, radoši cilvēki, kuriem ar šīm birokrātiskām lietām, nu, nevienmēr tik spoži veicās un tiešām, nu, sarunās ar viņiem es esmu saņēmis pietiekoši daudz un tādas, nu, jautājums, kas un kāpēc, un līdz ar to tas mans jautājums ir tāds, vai par šīm izmaiņām, nu, vai tas ir tāds tīri finanšu nodaļas sagatavots priekšlikums, vai viņi ir, nu, kaut kādās tomēr darba grupās pārunātas, kurās, nu, piedalās, nu, kaut vai šie mūsu kultūras cilvēki, daļa, nu, viņiem vai tam līdzīgi, nu, lai no tā, jo es labi zinu, ka to, kad mēs apstiprināsim un lēmumu projektā arī ir paredzēts, ka par to tiek informēti šie kultūras darbinieki, tausam vadītāji un tamlīdzīgi, bet tas viņa tulkojums, ja nu gadījumā kas būs, nu, viņiem tāds jautājums vai nepieņemams vai, nu, ierosinājums kaut ko mainīt, viņi teiks, nu, reku, deputāti, jūs jau tur bijāt to un apstiprinājāt, un tas mans jautājums ir par to, vai viņi kaut kādā veidā ir bijuši iesaistīti, nu, lai nāktu varbūt ar kaut kādiem saprātīgiem un vērtīgiem priekšlikumiem.
Cik es zinu, laikam šis ir no revidenta, nu, tāda ieteikuma, jā, gatavot saldiem.
Revidents, jā, lūdzu precizēt šo jautājumu, bet šis jautājums ir arī saskaņots ar kultūras nodaļas vadītāju Zanu Pamšu, ar citiem kultūras nav vadītājiem gan es neesmu runājis. Šis jau pāris gads, šis jautājums ir tā kā virmojis, ja tā var teikt, nu, pašvaldībā. Un tās precizējušās lietas, teiksim, tā ir konkrēti runājām, tad ir sekojoši, ka, ja iepriekš plānoti pasākumu, plānotajā tāmē norādīja, bez tur jau minētām lietām norādīja, teiksim, plānoto apmeklētāju skaitu, tad patreiz precizējot šo tāmi, nu, mēs prasām tā kā arī, kāda būs plānotie ieņēmu summāri, un pēc tam, kad tiek iesniegta faktiskā tām, arī tai atskaitē jāieraksta, nu, kāds ir bijis faktiskais apmeklētājs skaits, un ja tur ir tirgots biļeti, bijuši ieņēmumi, par kādām cenām tad šīs biļetes tirgots, un lai tādā veidā varētu saprast šī pasākuma ieņēmus izvērstāk.
Jā, vēlreiz Mārim Dadzim vārdzēm.
Ja, tad beigās vienkārši varbūt ieteikums, kad, nu, šie kultūras cilvēki jau arī ik pa brīdim tiekās un pārunās sev aktuālos jautājumus. Un tas ieteikums būtu tāds, ka varbūt par šīm izmaiņām un varbūt vēl par kaut kādām viņiem neskaidrām lietām, nu, tajā tikšanās reizē arī tikties un pārunāt.
Ņems vērā.
Es domāju, ka tāda liela problēma nav, kad Zanai tiešām ir kultūras darbinieki tikšanās, varbūt paņemt un izskaidrot vēl lieku reizi vai ne, un tad nekas jau daudz nemainās, tad cik es saprotu, tas izmaiņas minimāls pēc būtības. Labi, paldies. Tā, ja vairāk jautājumu nav, tad mums jānobalso par lēmumu projektu, jā, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs domas sēdes darba kārtības jautājumus esam izskatījuši. Paldies visiem deputātiem.